Ny onrika eo mihain'ny feoko ny tompo. Izao malala azy ary izy manaraka. Evanjely masina no sorata masta marika. Ny toko fahenina. Ny andiny fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo.
Tamin'izany andro izany, noho ny verina teo amin'i Jesosy ny apôstoly dia nilaza taminy ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny, ary hoy izy taminy: avia ianareo ndeha mitokana any amin'ny tany mangingina ka miala sasatra kely, fa maro ny olona ny famoivoka tsy nisy nihinanany akory. Dia niara-niondrana tsambokely izy ireo ka lasa nitokana any amin'ny tany mangingina, fa hitan'ny olona nandehanany, ary maro no nalalany aleny ka nidododo nandeha tongotra avy amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary noho nivoaka avy tao an-tsambo Jesosy dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, sady tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo dia nampianatra ny zavatra maro izy. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana ho anao Ry Kristy. Andeha nondry eo an-tanàn'Andriamanitra isika, hoy ny foto-kevi-dehibe omen'ny eglizy ivelomantsika amin'izao andron'ny tompo izao. Maro tokoa ny fampianarana azontsika raisina, miainga fa amin'ity vaovao mafaly androany ity, mba hazaontsika mivelona tsaratsara kokoa ny mahampanaradian'i Kristy antsika. Anisan'izany ohatra ny tokony hananantsika fotoana hivavahana, na fanokanana fotoana ny rahana misimisy kokoa amin'Andriamanitra, hitondrana eo anatrehany ny vokatry ny asa fanondrana no tanterahana, hifampizarana amin'ny ihany koa ny zavatra rehetra nitranga sy ny niainana. Io fotoana ionana amin'Andriamanitra raha io dia anisan'ny manamarika amin'ny fiainan'i Jesosy manontolo, ka fantany ny mahazava-dehibe izany. Izany indrindra ihany koa no antony antsondireo mpianany mandeha tokana any amin'ny tamin'ny mangingina rehefa tafaverina avy amin'ny Saitana nanondrahana azy. Ny fivavahana mantsy no loharano ny fozana hery, entina miaina sy fahazavan-tsaina ary fahalalana hoentina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry kristianina havana, isika vita batema anie no apôstoly n'izao taonjato iainantsika izao e. Ka ny toerana rehetra misy antsika, na anatokantrano any, anampiasana any, anan-tsekoly any, eny an-dalana sy ny sehatra maro samihafa hikatroantsika any dia toerana ny rahan'i Jesosy antsika, mba hitoriana ny vaovao mahafaliny sy hijolona vavolombelona avokoa. Koa raha manantontozo izany sika amin'ny alalan'ny didy aman'andraikitra zay sahantsika tsirairay avy, sy amin'izay rehetra ataontsika, dia mitimiany tefa amintsika koa ny antso mba hanokana fotoana hivavahana, na mivavaka samyrezy zany, na mivavaka ny fiangonana imbonana toy ny famonjena ny sorona masina, na ny fampom-pivavahana, na ny fiatahana masina, na laretirety, na adorasion, na vavaka samy hafa ihany koa. Mbola tsy miatefa aminao ny antsoko, dia ino ianao ry tompo manolo tanana? Avia hoy ianao anaraka ny tiako, fa mifoko anao miraikipity no tsimbininao ry tompo zany fahantrako ny androko rehetra, foko ianao fa lalinao ny fitiavanao. Amena.